Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Štai aš sukursiu naują dangų ir naują žemę. Tada nebebus galvojama apie tai, kas buvo anksčiau, ir to niekada nebebus prisimenama. Užtat jūs džiaugsitės ir amžiais džiaugsite tuo, ką sukursiu. Jeruzalę paversiu į džiugesio miestą ir jos gyventojus į džiaugsmo tautą. Aš pats džiūgausiu dėl Jeruzalės ir džiaugsiuos savąją tautą. Ten niekad daugiau nebebus girdėti verksmo ir dejonės. Tenai neatsiras tokio kūdikio, kuris tik nedaugel dienų te gyventų. Nebus ten senelio, kuris nebesulauktų giliausios senatvės, kas mirtų kaip šimtametis, bus tebelaikomas jaunas, kas šimto metų dar nesulauktų, bus laikomas prakeiktų. Jie statysis namus ir gyvens juose, sodins vynoginius ir naudosis jų vaisiais. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Viešpats su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus išvyko iš Samarijos į Galilėją. Jis pats buvo pareiškęs pranašas negerbiamas savo tėviškėje. Kai jis pasiekė Galilėją, galilėječiai priėmė jį su džiaugsmu, nes buvo matę jo darbus per šventes Jeruzalėje. Mat ir jie buvo nukeliavę į tas šventes. Jis vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. O Kafarnaume buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus iš Judėjos sugrįžęs į Galilėją, jis atkeliavo pas jį ir maldavo eiti ir išgydyti jo sūnų, kuris buvo marinamas. Jėzus jam atsakė, kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite. O valdininkas prašė, Viešpatie, ateik, kol mano vaikas dar nenumirė. Jėzus jam tarė, eik, tavo sūnus gyvas. Žmogus patikėjo Jėzaus žodžiais ir išėjo namo. Pareinantį pasitiko jį tarnai ir pranešė, kad vaikas gyvas. Jis pasiteiravo, kurią valandą sūnui pasidarė geriau. Jie atsakė, vakar apie 7 valandą atslūgo jam karštis. Taip tėvas patyrė, kad tai buvo ta valanda, kada Jėzus pasakė jam, tavo sūnus gyvas. Ir įtikėjo jis pats bei visi jo namai. Tai buvo 2 stebuklas, kurį Jėzus padarė, sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelistas Jonas mums pasakoja apie tą stebuklą. Jo kalboje yra įvairiausiai būdai, kaip įvardinti stebuklų reikšmę. Ne tik tai stebuklas, bet taip pat darbas, taip pat įvykis ir kitokiomis formomis. Kai Jėzus buvo Jeruzalėje, irgi jis padarė kažkokius stebuklus. Mes nežinome kokius, nebent žiūrėsime Jono Evangelijoje keletą puslapių anksčiau, bet turime suprasti, kad ne visi Jėzaus darbai yra aprašyti Evangelijoje. Svarbiausia yra, kad galilėječiai, kurie gyveno Palestinoje šiaurėje prie Tiberiados ežero, buvo irgi Jeruzalėje ir matė tos stebuklus. Tada tikėjusi, jeigu jis čia yra mūsų kraštietis, mums irgi padės nelaimėje. Ir kada jis randasi Kanoje, ateina tas valdininkas, buvo tikriausiai pakankamai turtingas ir įtakingas žmogus. Gal galėjo pagalvoti, siūsiu savo tarnus pasikviesti Jėzų, bet sugalvojo, aš pats eisiu. Tas ėjimas, galima sakyti, kad yra irgi pasitikėjimo ir tikėjimo išraiška. Einu pasikviesti Jėzų, kad ateiti. Girdėjau, kad Jėzus moka daryti tokius išgydymus, tokius stebuklus, turi tokią galią, aš pasikviesiu pats, todėl, kad žinau, kad mano vaikas kitaip numirs. Neturi kitų šansų, neturi kitų galimybių. Tada jis pats eina ir pasikviečia. Ir mes randame, kaip Jėzus šiek tiek pakeičia to valdininko ir galima sakyti ir mūsų visų žmonių planus. Tas vyras galvojo, aš pasikviesiu, Jėzus ateina, kada jis bus prie mano vaiko išgydys. Bet Jėzus nejuda, neina ir sako, tavo vaikas gyvas. Ir čia yra toks tikras išbandymas to tėčio pasitikėjimui. nes jis tikėjosi, kad Jėzus darys vieną, kitą, kitą, kitą. Ir Jėzus nedaro. Tada pasakė gyvas, ar verta pasitikėti, ar neverta. Evangelistas pažymė, jis įtikėjo į Jėzaus žodžius. Ir čia yra tas perėjimas nuo netikėjimo į tikėjimą. Nuo gal tokio tikro išnaudojimo Jėzaus galių, nuo atsidavimo Dievo galiai. Dievas neleidžia būti įremintas. Dievas neleidžia būti manipuliuojamas. Nėra, kad mes sakysime, tu Dievą išklausyk, kadangi aš einu į bažnyčią, aš einu į komuniją, aš to darysiu, aš to darysiu. Dievas neleidžia būti manipuliuojamas, bet leidžia pereiti mums patiems nuo netikėjimo į gilesnį tikėjimą. Šitas taip. Ir tas gilesnis tikėjimas gali pasirodyti įvairiausiais būdais. Galima taip pat važiuoti į piligriminę kelionę, galima važiuoti į vieną ar kitą šventovę, garsėjantį stebuklais. Bet ne šventovė daro stebuklą, net ne Marija ir šventieji nedaro stebuklų, daro Dievas. Ir daro tą mūsų pilnas pasitikėjimas Juo. Esame įpratę pavadinti pilnas pasitikėjimas Dievu tikėjimas. Nieko kito nėra. Tikėti nėra žinoti, kad Dievas egzistuoja. Tikėti nėra mokėti mintinai visas maldas, visą katekizmą, visą bažnyčios teisę. Tikėjimas yra, kad tie žodžiai įeina į mano širdį ir aš pasitikiu tuo, kuris yra visų tų žodžių, švento rašto, maldų, bažnyčios teisių, įsakymų, šaltinį. Jėzus yra apreiškėja to dangiškojo gerumo, to dangiškojo tėvo gerumo mums. Jeigu užsuksite į Šiluvą, arba į Aušros vartų koplyčią, arba į kitas šventoves, pagalvokime Lurdą, Fatimą, matysime, kad yra labai daug votų ir daug padėkų Marijai už suteiktą pagalbą. Ir mes patys esame pamaldus Marijai krikščionių pagalbą. Jeigu yra pagalba, tai reiškia, kad veikia. Ir kaip tarpininkai iš tikrųjų jinai motiniškai rūpinasi visais, kurie atsiduoda Dievui. Atsiduoda Dievo valiai ir sako, Viešpatie, jeigu yra tavo planuose, suteik tokią gerovę tam žmogui. Kartais vyksta, kartais nevyksta. Ir yra gerai, kad taip yra, nes Dievas supranta geriau negu mes patys. Kuo verta prašyti išgydymo žmogaus, kuris gal po pasveikimo sunkiai nusidėtų. Tada Dievas numato jau į priekį ir gali apsaugoti tą žmogų. Arba gali duoti pasveikimą ne kūnui, o sielai. Žmogus, kuris yra visiškai nusivylęs, praradęs ir tikėjimą, ir viltį, gali pasveikti sieloje ir pasitikėti Dievo gerumu ir kitų gerumu, pagalba, nors ir kūnas dar ir kenčia. Ar mes būsime teisėjai, kurie pasakys Dievui, tu padarai gerai, tu padarai negerai? Aš abejoju, kad kas nors nori tapti Dievo teisėju. Mes būkime daugiau kaip tas tevelis, kuris sujudėjo, išėjo iš savo patogumo dėl savo vaiko gerovės, dėl meilės vaikui ir ėjo iki Kanos. Ėjimas pešom nėra taip patogus. Yra nuovargis, yra laikas. Jono Evangelija rašo net kokią valandą Jėzus pasakė, tavo vaikas bus gyvas. Lietuvių kalbos vertime turime buvo 7 valandą. Čia 7 valandą reikia interpretuoti pagal romėnų kalendorių. Mes žinome, kad pagal mūsų laikrodį 7 atitinka 13 valandą. Tai reiškia, kad po to, kad Jėzus pasakė, tavo vaikas gyvas, nėra, kad tas tėtis iš karto nusisuko ir bėgo iki namų. Dar praleido keletą valandų, tikriausiai iki saulės nusileidimo, kartu su Jėzumi. Nes būti su Jėzumi yra gera. Ir tu gali būti ramus, kad tavo rūpešiai yra jo žinioje. Tai tėtis grįžo sekantį dieną pas savo vaiką. Randa tarnai pakeliui. Mes nežinome, kiek dar kelio trūko. Bet randa pakeliui tuos tarnus. Ir jie irgi išėjo iš namų eiti pranešti savo šeimininkui. Tavo vaikas sveikas. Tai yra didysis tikėjimo pasakojimas. Ką mes galime pritaikyti, būnant kunigo Bosko bažnyčio ir gerbėjai, na, kaip tradicija, kiekvieną mėnesį kažkokį naują epizodą. Ir 1868 kunigas Bosko baigė statybą Marijos krikščionų pagalbos bažnyčios Turine. Ir lygiai po 7 metus, 1875, jis parašė knygutę, na tokia knygutė, maža knyga, toks pavadinimas, pirmųjų 7 metų Marijos malonių po Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios konsekracijos. Kada jis pastatė tą didžiulę bažnyčią, pasakė žmonėms, žinokite, kad Marija norėjo tokią šventovę ir kiekviena plyta yra Marijos stebuklas, kadangi pati Marija pasistatė šitą bažnyčią. Iš tikrųjų, jis neturėjo finansinių išteklių, kurie leistų pastatyti didžiulę bažnyčią, net koplytėlės jis nebūtų turėjęs pinigų. Bet sakė pradžioj, jeigu Marija norės, patys jūs ir geradarius, ir pinigus. Ir taip ir buvo. Po bažnyčios konsekracijos praėjo 7 metai ir susikaupė didžiulė serija ir pasakojimų, ir laiškų žmonių, kurie patyrė Marijos globą ir pakvietė ją kaip Marija krikščionių pagalbą. Tai tada aš paskaitysiu dabar tokį įvykį atsitikęs 2 dienas po konsekracijos dienos. Tai buvo birželio 10, 1868. Antrąją Marijos krikščionų pagalbos bažnyčios konsekracijos dieną prie šventovės atvyko vežimu atvežtas kilnios išvaizdos vyras. Jis paprašė išklausyti jo išpažinti, o vėliau giliai susijaudinęs ir su didžiausiu susikaupimu priėmė šventąją komuniją, dalyvaudamas šventose mišiose. Atlikęs padėkos maldą, po mišių nuėjo į zakristiją, paliko auką ir tarė: melskite už mane ir skelbkite visame pasaulyje Viešpaties stebuklus, kuriuos jis daro per švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimą. Kunigas, ten kuris priėmė, paklausė, ar galima sužinoti, kas jūs esate ir kas jūs čia atvedė. Aš atvykau iš Faenzos, tai yra miestelis netoli Rimini, Emilijos Romanijos, atsakė jis. Turiu sūnų, vienintelį mano džiaugsmą. Kai jam buvo 4 metai, jis sunkiai susirgo, o gydytojai nebeturėjo jokios vilties jį išgelbėti. Verkiau be paguodos, laikydamas jį jau mirusiu. Tuomet vienas draugas mane padrasino ir pasiūlė sukalbėti noveną Marijai krikščionių pagalbai, pažadant auką šiai bažnyčiai. pažadėjau viską ir dar pridėjau, kad jei gausiu malonę, asmeniškai atvyksiu čia priimti šventųjų sakramentų ir atnešti savo auką. Dievas mane išklausė. Novenos viduryje mano sūnus buvo jau nebekritinės būklės, o dabar jis visiškai sveikas. Jis nebepriklausys tik man. Visada vadinsiu jį Marijos sūnumi. Keliavau 2 dienas iš savo namų. Dabar, įvykdęs savo pažadą, išvykstu kupinas paguodos ir visuomet šlovinsiu gailestingumo motiną Mariją krikščionių pagalbą. Man įstrigo toks epizodas, kuris labai paraleliai eina su šios dienos evangelija. Tėtis, kuris praranda viltį dėl savo vaiko gyvybės. Jam draugas kalba, ten stato kažkokią bažnyčią, yra Marija krikščionių pagalba, tu gal prašyk pagalbos. Kaip paprastas žmogus visų pirma galvoja apie piniginę auką. Bet ir čia suprantam, kad tai buvo pasitikėjimas, o ne manipulacija. Jis ne tik tai žada aukos, bet žada atlikti išpažinti, dalyvauti mišos. Gal jis nebuvo toks dievo baimingas, praktikuojantis uoliai, bet jis jau žada pasikeisti. Žada iš tikrųjų žiūrėti į pamaldumą, į mišas, į sakramentus, kai būdas artinti giliai prie Jėzaus. Ir todėl jis buvo išklausytas. Ir kunigas paskui traukė šitą įvykį su data, su faktu, tai reiškia, nėra fantazija, nėra anekdotas. Įvyko tas dalykas, įtraukė į tą knygą, nes pats žmogus sako, skelbkite visam pasauliui, kad Marija yra tokia, kad Dievas yra gailestingas. Ir mes šiandien praėję daugiau nei 100 ir kiek metų, 150 tikriausiai, ir mes Lietuvoje girdime apie tą įvykį. Ar ne gražu? Ir baigsiu su tokia mintim iš Šventojo Augustino, kas turi meilės, graikų kalbos karitas, širdyje, ras visą laiką, ką duoti kitam. Čia mes nekalbame apie pinigus, čia nekalbame apie daiktus davimą. Bet tas, kuris iš tikrųjų turi dėkingumą ir pasitikėjimą Dievu širdį, tas ir duoda kitiems. Ar tai bus pagalba kaimynui, gal bus net skambuti telefonu. Jėzui nereikėjo eiti į Kafarnaumą. Mums nereikia eiti asmeniškai prie kito ar kito žmogaus. Kartais užtenka skambuti, kartais užtenka e-mailą, kartais užtenka kažkokią auką kokiai organizacijai. Vakar pas mus bažnyčioj maltiečiai surinko aukas piligriminė kelionė su neįgaliaisiais į Lurdą. Kas aukojo jiems vakar, tai turėjo tokią progą padėti nepažįstamiems žmonėms. Bet nekreipkime dėmesio tik tai į piniginę pusę. Kiek viskas, geri darbai, aukos, maldos, turi būti mūsų širdies pasitikėjimo Dievu kalba. Amen.